139 псалом. Хор слаячытыгар. Давид псалома. Өрүһүй мийгин айытын өгөйдөк киттен. Күмүскө күйүнүн төчүттен. Кинелер карасынаны сүрөктөргө бектиллер. Күн ай ийрени ийлиллер. Тыллар өстүрү эрен өнчүлүгүн нахиннете. Остыры бүтүнү мугайжата. Карыста мийгин айытын Харажайдах илититтен, көмүскө күүстернен өттөөчүлөрдөн, охторосадыр олуктаах өйдөөктөрдөн, улуутум суктар мияха угаайы оңорбуттар, тухах догуур кеппиттер, сол ортотугор сохсо турорбуттар. Мен айытыонга эттим, эн буолаган мен таңарам, айытыон, ихитааттаар саңабын. О, айытыон, айытыон, күүстээх өрүһүячим, Кыргыхы күнүгөр эн харыстаатиң мин төбөбүн. Айытын кара жайдаактар багаларын толорума, куан суруктарын сетиһиннериме, кинилер өңөн так түяктара. Мийгин тулалаачыр төбөлөрүн өндөтөнерелер. Кырктаактык тылласпыттыры белергер келияктын. Умайы сылжар чок кинилерге тогуннун. Уокка баргалын аны турбатты ийинге түстүннер. Куан тыллаакы бу сирирдүгөр тирагирек суага. Күйүнүн өттөөчүнү өгөй бээтин өлөрүага. Мен билебин айытын көмчүлөн мити көмүскүүрүн, кини суок жадыңы кырджыгын өйүрүн. Жиң чакчы, кырджык сырттар эн аккын айхаллыактара, кырджыктаах жон эн аттыгар олоруактара.